Amerika Savienoto Valstu vēstulē ar garantijām, ka Denisa Čelovska cilvēktiesības tiesas procesa laikā Amerikā tiks ievērotas, tāpat kā atbildi uz Latvijas puses bažām un papildu jautājumiem. Iepriekš Čelovska aizstāvis sacīja, ka Amerikā datorvirusu radīšana var tikt pielīdzināta terorismam. Šādos gadījumos pastāv iespēja, ka aizdomās turētais varētu tikt fiziski vai morāli ietekmēts, jeb vienkāršāk sakot spīdzināts, kas Eiropā nav pieļaujams. Tieslietu ministra padomnieks Jānis Tomilis saka, ka vēstulē tiek apgalvots, ka nekādas spīdzināšanas nebūs.
Tas iet apakšā cilvēku tiesību terminam, un tātad apņemoties ievērot cilvēku tiesības, skaidrs, ka Amerikas Savienotās valsts apsolās, ka viņi nespīdzinās ne morāli, ne fiziski Denisu Čelovski.
Otrais būtiskākais aspekts ir ASV pastāvošā soda summēšana, kas kopējo piespriesto sodu mēdz būtiski pagarināt. Tādēļ Latvijas puse vēlējās redzēt garantijas, ka Čelovskis notiesāšanas gadījumā tiks izdot soda izciešanai Latvijā. Tādā gadījumā viņam piespriestais sods varētu sarukt. Tieslietu ministra padomnieks apgalvo, ka arī šādas garantijas vēstulē ir.
Katrā gadījumā Latvijā viņš nevarētu sēdēt ilgāk par to, teiksim, soda atņemšanas laiku, kā tas ir paredzēts Latvijas likumdošanā. Līdz ar to, ja viņš tiek notiesāts Amerikā, tad Latvijā tiesai ir vēlreiz jāskata un jāpiespriež Latvijas soda sistēmai atbilstošais ieslodzījuma termiņš.
Tomēr viens no Čelovska aizstāvjiem, advokāts Salvedis Vārpiņš, saka, ka vēstulē neesot nekādu īstu garantiju, ka Čelovskas notiesāšanas gadījumā varētu patiešām atgriezties Latvijā.
Nav iebilsts pret to, ka varēs, bet nekā nav pateikts, ka viņi garantē, ka varēs. Un es saprotu, kā tas ir izklāstīts tātad šajā lietas paziņojumā, kad tas notiks atbilstoši Latvijas un ASV izdošanas līgumam. Savukārt, ja mēs paskatāmies Latvijas un ASV izdošanas līgumu, tad tur ir norādīts, ka par to ir atsevišķi jāvienojās. Tātad ASV norāda, ka, protams, līgumā ir paredzēts vienošanās iespēju, tātad mēs pienāks tas brīdis un tad vienosimies. Bet, nu, man kā tīri cilvēki jautājums, kā advokāti jautājums šeit ir, nu, varbūt retorisks vai skudra lācis var vienoties.
Kad valdība varētu lemt par Čelovska izdošanu, vēl nav zināms. Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs no Reformu partijas, kurš iepriekš iebilda pret tā saucamā Imantas Hakera izdošanu, šobrīd komentāros ir piesardzīgs un saka, ka situācija ir jāizanalizē. Jau ziņots, ka Satversmes tiesa atteicās ierosināt lietu pēc Čelovska sūdzībām. Čelovskis tika aizturēts decembrī Rīgā, pārējie apsūdzētie ir Krievijas pilsonis un Rumānijas pilsonis. Visi ir apsūdzēti par vīrusa gozī izplatīšanu visā pasaulē. Šis vīrus palīdzēja iegūt informāciju tostarp paroles, kas ļauj iekļūt banku kontos. Ja Latvija izdos Čelovski ASV, tad viņa var draudēt pat 67 gadu ilgs cietumsots. Ārsums Kanahos, Latvijas Radio.